Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Спочатку про події в Україні. Лідер партії регіонів Віктор Янукович заявляє, що його політична сила не підтримає пакет антикризових законопроєктів, який збирається запропонувати прем'єр Юлія Тимошенко. Про це пан Янукович заявив сьогодні в Сімферополі на всекримських зборах депутатів, обраних від партії регіонів. Сьогодні уряд засідав зранку, і мені сказали, що вони їх законопроєкти прийняли. Якщо це ті законопроєкти, які ми бачили, я вам можу одне сказати. Вони спрямовані на безпрецедентне згортання соціальних програм, сказав Янукович. За його словами, якщо парламент ухвалить ці документи, то відбудеться заморожування зарплат і пенсій. Прем'єр Юлія Тимошенко сподівається, що Верховній Раді завтра вдасться ухвалити пакет антикризових законопроєктів. Верховний суд підтвердив виправдальний вирок з книлівським генералом. Військова колегія Верховного суду залишила без зміни рішення військового апеляційного суду Центрального регіону, який виправдав 4 колишніх керівників військово-повітряних сил, яких звинувачували в причетності до авіакатастрофи в Скнилові. Про це повідомив адвокат одного з екс-керівників ВВС Василь Діденко. Оскарження виправдального вироку Верховний суд почав розглядати сьогодні. 3 роки тому військовий апеляційний суд Центрального регіону Львові оголосив вирок 6 льотчикам. На даний час покарання у в'язниці відбуває лише пілот Володимир Топонар. Сомалійські пірати погрожують убити екіпаж «Фаїни». З викрадниками по супутниковому зв'язку вдалося зв'язатися газеті «Сьогодні». І один з піратів заявив, що на судні не залишилося ані води, ані їжі, і команда помре, можливо, завтра. Інформацію про критичну ситуацію на «Фаїні» потвердив цій газеті і представник судновласника Віктор Муренко. Інше джерело «П'ятий канал» повідомляє, що уповноважена з прав людини Ніна Карпачова вчора розмовляла з членами екіпажу «Фаїни», які потвердили, що запаси води, продуктів та палива закінчується. При цьому пані Карпачова зазначила, що стан здоров'я моряків задовільний. Пірати вимагають 20 мільйонів доларів викупу за екіпаж і судно, на борту якого знаходяться і партії озброєння, в тому числі танки. Українське судно було захоплене 25 вересня. Грузія обіцяє 4,5 мільярди доларів допомоги на сьогоднішній конференції донорів. Грузії пообіцяли надати ці гроші, повідомила комісар ЄС зі зовнішніх від Носен Беніта Фереро Вальднер. Світовий фінансовий саміт відбудеться у Вашингтоні 15 листопада. Про це заявила агенціям новин представник Білого Дому Дана Періно. Це був випуск новин, який підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Усім, хто нас чує, доброго вечора. Це програма «Свобода сьогодні». І з вами я, Мар'яна Драч. На Україну очікує ще один важкий рік, вважає президент Ющенко, який сьогодні спілкувався із закордонними мовниками, включно з Радіо Свобода.
Питання, вибачте, не заключається в тому, хто з ким об'єднується. Знаєте, якщо ми отримаємо українських комуністів, і вони стануть пліч-о-пліч працювати на українську політику, то я перший буду вести з ними діалог.
Прем'єр Тимошенко пропонує запровадити податок на нерухомість. Це податок для багатіїв чи для середнього класу?
На великі віли, на величезні ділянки землі, де додатково.
Гроші для Грузії будуть. Міжнародні донори обіцяють виділити грузинам 4,5 мільярди доларів. Допоможе Тбілісі Україна.
Цікаво, що сума, яку узгодили донори, призначена для всієї Грузії, тобто включно з Південною Осетією та Абхазією.
І про це після оголошення.
Радіо «Свобода» на радіо «Рокс» 103.6 FM вранці від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко пояснювала, яким чином уряд збирається долати наслідки світової фінансової кризи. Йдеться про скорочення на 20% адміністративних витрат, збільшення фонду гарантування виплат заощаджень громадян, зменшення податкового навантаження на деякі галузі. Водночас Тимошенко відзначила, що уряд збереже всі діючі соціальні пільги, зарплати і пенсії. Але надалі буде запроваджено мораторій на введення нових пільг. За словами прем'єра, сьогодні Міжнародний валютний фонд мав би ухвалити рішення про позику Україні на підтримку фінансового сектору. Проте з МВФ наразі жодних новин не надходило в українському представництві фонду. На прохання Радіо Свобода прокоментувати цю інформацію сказали, що нічого наразі не знають. І водночас сьогодні Верховна Рада не розглянула антикризових законопроєктів. Засідання відбудеться завтра вранці. А зараз докладніше про один із антикризових заходів, який пропонує уряд. Йдеться про новий податок на нерухомість. Що це означає, намагався з'ясувати київський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
За словами прем'єр-міністра, новим податком має оподатковуватися багатство.
Ми пропонуємо розглянути і прийняти в невідкладному порядку закон про податок на нерухоме майно, що дає можливість ввести на місцевому рівні, не на державному рівні, а на рівні місцевих бюджетів відповідні податки на багатство, на великі віли, на величезні ділянки землі додатково, там, де дійсно люди живуть розкошно. Зараз є абсолютно всі підстави ввести такий податок на таке майно.
Зазначимо, що ідея запровадження податку на нерухомість, який існує в більшості країн світу, в Україні обговорюється вже давно. Проте зараз парламентарі ухиляються від коментарів, бо ще не бачили урядового законопроекту. Хіба що депутатам від фракції БЮТ та депутатської групи Народної самооборони відсутність законопроекту не завадила висловитися на підтримку ініціативи прем'єра, каже депутат від фракції блоку Юлії Тимошенко, член бюджетного комітету Олег Ляшко.
Право в тому, що я ще не бачив законопроєктів. До нас у бюджетний комітет вони ще не надходили, але в принципі ми підтримуємо ідею запровадження такого податку.
Натомість експерти зазначають, що запровадити швидко цей податок буде дуже проблематично, каже виконавчий директор Центру підтримки бюджетної реформи Ігор Шпак.
Податок на нерухомість, а насправді мова йде про податок на нерухомість, має чи не найдавнішу історію в Україні. Якщо підняти закон про систему оподаткування, ухвалений в Україні ще на початку 90-х років, то він там значиться. Але у всіх бюджетах України відтоді напроти цього податку існує порожня графа, оскільки він не запроваджений. Я нарахував особисто в секторі реєстрації законопроєктів всіх скликань Верховної Ради України станом 6, близько 28, якщо бути точним, законопроєктів про ті чи інші види податку на нерухомість. Жоден з них не подолав бар'єр другого читання.
На думку експерта, запровадження податку не сприятиме швидкому подоланню наслідків фінансової кризи.
Я тричі перечитав заяву наших урядовців, і я не міг повірити своїм очам, що мова йде про запровадження податку на нерухомість з 1 листопада цього року. Як правило, до запровадження цього податку готуються роками. Спочатку він є мінусовим, оскільки витрати на його запровадження, вони перевищують доходи від цього податку. Таким чином, якщо він не буде запроваджений 1 листопада, то найперша дата, з якої запрацює податок, це буде 1 січня 2010 року, оскільки ніхто не встигне його запровадити з 2009 року.
В Україні вже був скандал із законом про податок на нерухомість. У 2006 році депутат-соціаліст Василь Цушко запропонував податок на нерухомість у розмірі 1% від її вартості. Згідно законопроекту, податок мали сплачувати власники нерухомості, вартість якої становила понад 70 тисяч доларів. Преса здійняла гвалт, адже на той час тільки коштувала 1- чи 2-кімнатна київська квартира. Відтак депутат відкликав законопроект, пояснивши, що документ розроблявся ще у той час, коли нерухомість не була такою дорогою. Натомість податкова адміністрація свого часу пропонувала оподатковувати нерухомість більшу за 200 квадратних метрів. Але ця ініціатива також не знайшла підтримки. Яким є урядове бачення оподаткування нерухомості, ми невдовзі маємо довідатися. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Зустріч президента України Віктора Ющенка з представниками закордонних мовників, що працюють в Україні, стала вже традицією. І ось сьогодні у цій розмові брав участь і наш колега. Розмова з президентом була присвячена двом темам – економічній ситуації в Україні та позачерговим парламентським виборам. І тут Віктор Ющенко сьогодні запевнив, що він хотів би, щоб це голосування провели 7 грудня. Хоча ще зовсім недавно він оголосив про те, що переносить вибори на 14 число. Президента розпитував наш колега Сергій Рачинський разом з іншими журналістами, які працюють в Україні.
Відповідаючи на запитання журналістів, Ющенко одразу наголосив на тому, що кризова ситуація – це в першу чергу результат слабкої бюджетної політики уряду. Президент нагадав про значне зростання доходів населення, що не мало, на його думку, економічного обґрунтування, та на інфляції, що вже досягла 16%. Президент також гостро розкритикував дії уряду, що мали на меті подолання інфляції. Він вважає, що груз відповідальності уряд переклав на Національний банк. Наслідки цих дій невтішні.
Національний банк скорочує загальну грошову пропозицію, проводить ревальвацію гривні, і за 3 місяці ми впорюємося з інфляцією. Правда, від цього починається значне недофінансування економіки, і ми бачимо перші сліди рецесії.
Говорячи про зовнішні чинники економічних проблем, президент підкреслив, що у вересні через світову кризу обсяги експорту з України впали на 40%.
Звернулися не тільки ринки, ті, які нас традиційно цікавили, а звернулися цілі сфери, і, зокрема, сфера будівництва, на яку у значній частині був зорієнтований наш експорт, в тому числі експорт металу.
Президент не тільки змалював сумні реалії, що запанували в українській економіці, але й оголосив про свою програму подолання кризових явищ. Вона складається з 4 пунктів. Перший пункт – подолання рецесії та підтримка економіки шляхом реструктуризації боргів підприємств. Пункт 2. Зміна бюджетної політики, жорстке обмеження витрат. Наприклад, вже вирішено на 20% скоротити витрати на державний апарат. 3. Бюджетна підтримка інвестиційних проєктів, вирішення проблеми з некомпенсованим ПДВ. І 4. Подолання недовіри до банківської системи, збільшення гарантій вкладів населення. Говорячи про те, що чекає на українців в наступному році, президент нагадав про прогнози, згідно до яких наступні 12-14 місяців в усьому світі уряди будуть намагатися мінімізувати наслідки економічного спаду. Україна не буде виключенням. Далі розмова перекинулася на ще одну кризу – кризу законодавчої влади країни. Президент відверто назвав її великою трагедією, а позачергові вибори – способом вирішити цю кризу. Його останнє рішення щодо цього – це демонстрація наявності демократичного виходу із ситуації, надії здатності парламенту, вважає Ющенко.
Якщо ви пригадуєте останнє засідання першої декади жовтня, то за 10 днів жодного разу не був прийнятий узгоджений порядок дня парламенту.
Настала черга відповідальності президента, наголошує Ющенко. Вибори не є чимось фатальним, підкреслює він, але політичні відносини між парламентськими силами, підкреслив президент, себе вичерпали, довіри немає. Президент окремо торкнувся теми формування майбутньої коаліції. Він ще раз нагадав, що згуртувати політичні сили мають не розподіл посад, а національні інтереси, національні пріоритети.
Питання, вибачте, не заключається в тому, хто з ким об'єднається. Знаєте, якщо ми отримаємо українських комуністів, і вони стануть пліч-о-пліч працювати на українську політику, то я перший буду вести з ними діалог. Чи якщо ми говоримо з будь-якою іншою політичною силою, якщо ми об'єднуємося навколо тих речей, які приносять нам державність, незалежність, інтеграцію, безпеку, економічний розвиток, гармонізацію відносин, так, вибачте, я думаю, що це говорив кожен виборець про це.
Ющенко не ховав своєї зацікавленості в тому, щоб новий парламент і новий уряд почали роботу вже на початку нового 2009 року. Це важливо для всіх, впевнений він. Майже 2 години президент говорив про важливі речі. Майже вдвічі він перевищив запланований на розмову час. Прощаючись з Ющенком, я пригадав те, з чого він почав розмову. Важливо не тільки дати відповідь. Головне – повірити в неї, сказав він. Мені стало ясно, що проблема довіри в Україні значно ширша за довіру до банків та фондових ринків. Сергій Рачинський для Радіо Свобода, Київ.
Ми поцікавилися вашою думкою, чия позиція у нинішньому політичному протистоянні в Україні для вас здається переконливішою – Віктора Ющенка чи Юлії Тимошенко. І ось результати голосування на нашому сайті radiosvoboda.org. 48% респондентів сказали, що Віктора Ющенка, Тимошенко підтримує 19%, а третина учасників голосування кажуть, що нічия, тобто вони не вірять ні одному, ні другому політику. А ось думка киян.
Мабуть, Ющенко. Ну, якось більше імпонірує. Ми якось за Ющенка голосували, якось намагалися, а Юля дуже-дуже мені не подобається.
Юлія Тимошенко. Тому що ця людина дбає для народу. для України. Це ядерний реактор України. Вона все сміття. І ми побідемо.
Вони двоє одинакові, мені здається, що нічого доброго не буде.
Мені більше подобається Тимошенко. Вона більш динамічна і більш симпатична мені як лідер.
Власне, я завжди підтримувала Ющенка, тому і ближче. Але це особисте моє відношення. Я насправді дуже важко зараз розбираюся у нинішній ситуації. Це просто моє особисте відношення як до них більше як до людей, ніж до політиків.
Абсолютно не інтересуюсь, тому що вже довели до такого, що абсурд.
Ющенко, тому що я вважаю, що він президент, і він має тримати власть якимось образом в руках, хоча наша парламентська президентська республіка. Але я вважаю, що нашій країні потрібна більш сильна власть, тверда, щоб не було такого безпорядку, як зараз твориться.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні. Європейський Союз, багаті держави-донори та світові фінансові структури сьогодні зосередилися на руїнах та жертвах грузинсько-російської війни. Постраждала від конфлікту Грузія, на думку експертів, потребує на відбудову близько 3 мільярдів доларів. Проте протягом наступних 3 років Грузія отримає аж 4,5 мільярди. Так вирішили міжнародні донори. Конференція, що відбулася у Брюсселі, зрештою мала на меті не лише зібрати кошти на післявоєнну відбудову, вона також була символом політичної підтримки територіальної цілісності Грузії. А Росію на конференцію не запросили. Кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця слухав заяви, які лунали сьогодні на міжнародній конференції.
If we put all that together, and this is indeed for the Georgians then to use it,
коли скласти разом все, що ми зібрали для Грузії, це становитиме 4,55 мільйонів американських доларів. Мушу зазначити, що це набагато більше, ніж ми сподівалися. Тому гадаю, це є справді радісний день.
And therefore I think it's really a day of joy.
Оголосила по закінченні конференції комісар з питань зовнішніх взаємин та європейської політики сусідства Беніта Ферреро Вальднер. Європейська комісія та Світовий банк скликали до Брюсселя близько 70 країн-донорів та організацій. Представників Росії серед запрошених не було. Москва має інший погляд на те, що підтримують країни-донори, а саме на територіальну цілісність Грузії. Така причина її відсутності, згідно коментарів представників Єврокомісії. Згідно іншого пояснення, про це попросив офіційний Тбілісі. Україну на конференції представляв заступник голови зовнішньополітичного відомства Костянтин Єлісєєв. Він заявив, що Грузія отримує українську гуманітарну допомогу ще від самого початку конфлікту. Вже протягом першого тижня після кризи на Кавказі Україна надала 10 мільйонів доларів на відбудову зруйнованої грузинської інфраструктури. Та це був лише початок, зазначив український дипломат.
Наш уряд ухвалив спеціальне рішення надати Грузії до кінця цього року додаткових 10 мільйонів доларів на економічну та соціальну відбудову. До того ж, ми проводимо програму оздоровлення та реабілітації грузинських дітей. Перші 200 дітей вже відпочивали в Криму. Наступна сотня юних мешканців міста Горі пройде курс реабілітації на Волині, що на заході України.
We'll go to Volynь, this is the western part of Ukraine.
Повідомив сьогодні заступник міністра закордонних справ Костянтин Єлисеєв. Цікаво, що сума, яку узгодили донори, призначена для всієї Грузії, тобто включно з Південною Осетією та Абхазією. Конференція об'єднала грошову допомогу 3 видів – термінову, тобто сума, яка потрібна для облаштування переміщених осіб та біженців, яких налічується близько 65 тисяч. Також профінансується реконструкція найважливіших об'єктів та соціальні потреби. Наступне – інвестиційні суми. І останнє – це допомога, що стосуватиметься додаткових потреб. Прем'єр-міністр Грузії Ладо Гудженідзе зазначив, що додаткові суми допомоги мають використати на підтримку приватного сектору, відбудову транспортної та енергетичної мереж. Разом з тим, до донорів з відкритим листом звернулися представники грузинської опозиції. Вони закликали надати також кошти на розвиток демократії і застерегли про небезпеку нецільового використання грошей та можливі прояви корупції. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Це «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Росія хоче продовжити термін оренди флоту в Криму, який важелі мають російські дипломати. Лідер партії регіонів Віктор Янукович сьогодні відвідує кримчан. Чому крім вітання звучали і прокльони?
Давайте
Три держави, які мають найбільші запаси газу у світі, вирішили об'єднати зусилля. І про це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Росія хоче продовжити оренду свого флоту в Криму. Про це повідомив сьогодні міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. А кілька днів тому віце-прем'єр російського уряду Сергій Іванов заявляв, що Росія готова покинути Севастополь, якщо український уряд не продовжить терміну оренди. Перед тим президент України Віктор Ющенко не раз говорив про те, що росіяни повинні покинути Крим після 2017 року. І ось яка сьогоднішня позиція Москви. Керівник зовнішньополітичного відомства Росії Сергій Лавров.
Ми строго руководствуємося цими соглашеннями.
Ми суворо керуємось цими угодами, зокрема тими, що містять і положення про продовження термінів перебування флоту і після 2017 року. У відповідний момент ми будемо готові запропонувати українській стороні обговорити умови такого подальшого перебування Чорноморського флоту в Севастополі. Звісно, обговорення цих питань відбудеться на пізнішому етапі, ближче до 2017 року, і з тим урядом України, який на той момент працюватиме.
Буде працювати.
Заявив Сергій Лавров. А зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, з огляду на сьогоднішню заяву російських дипломатів, чого варто очікувати у переговорах щодо флоту? Так виглядає, що Росія намагається відкласти якомога далі проведення переговорів про долю флоту.
Звичайно, такий висновок можна зробити із заяви першого заступника голови уряду Російської Федерації Сергія Іванова і з сьогоднішньої заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, яка фактично є повторенням цієї заяви Сергія Іванова. А коротко кажучи, Москва говорить, що вона готова вивести Чорноморський флот Севастополя після 2017 року, якщо не буде досягнути відповідної домовленості з Україною. Однак про свої пропозиції щодо нових умов перебування Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі, вона оголосить, коли прийде час. А коли прийде цей час, про це не говориться. Єдине, що можна зараз гарантувати, те, що Росія не буде проводити переговори з Україною щодо долі Чорноморського флоту Російської Федерації до закінчення політичної кар'єри президента України Віктора Ющенка. Це можна зрозуміти з конфіденційної інформації з російських політичних кол, які стверджують, Віктором Ющенка Російська Федерація ніяких серйозних переговорів вести не буде. Отже, дочекаємося закінчення президентського мандату Віктора Ющенка, а потім повернемося до цієї важливої для російсько-українських взаємин проблеми.
Це був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. І далі говоримо про Росію. Представники трьох держав з найбільшими покладами газу, а це Росія, Іран і Катар, зібралися цими днями, щоб обговорити спільні дії на світовому ринку газу. Пропозиції створити газовий картель, подібний до нафтового ОПЕКу, викликали чималі занепокоєння у споживачів блакитного палива. Але ідея картелю, тобто створення газової монополії, яку висунули Іран та Катар, наразі не знайшла порозуміння у Москві. Чому це сталося, знає Марія Щур.
На зустрічі, що пройшла в Тегерані, за створення картелю найбільше виступав міністр паливної промисловості Ірану Голам Хусейн Назарі, який прямо заявив, що Іран, Росія та Катар мають серйозні наміри створити організацію експортерів газу. Його російський колега, голова «Газпрому» Олексій Міллер, був менш категоричний.
Учитывая общее...
Беручи до уваги спільні стратегічні інтереси трьох країн у газовому секторі, потенціал трьох країн та той факт, що Росія, Іран та Катар мають 3/5 світових покладів газу, сторони домовилися проводити тристоронні консультації на регулярній основі.
Тристоронній форматі.
Брюссельський експерт з питань енергетики Чарльз Ессер говорить, що його не здивувала різниця у позиціях, адже Іран, на відміну від Росії, є невеликим експортером газу, а Катар не хотів би надто сильно дратувати своїх західних партнерів і захисників, передусім США. Після того, як ціна на нафту і пов'язана з нею ціна газу цього року злетіла до ще небачених висот, світові споживачі газу мають серйозні підстави для занепокоєння щодо перспективи створення ще одного монопольного союзу, говорить брюссельський експерт з питань енергетики Чарльз Ессер. Європейська комісія прямо вийшла і сказала, що газ має продаватися на вільному ринку. Не дивно, що ЄС не любить картелів. Чому? Бо картелі обмежують пропозицію і цим піднімають ціни для споживачів. На думку експерта, навіть координація дій цих трьох країн може мати наслідки для ринку. Наприклад, якщо поставки зрідженого газу в Європу конкуруватимуть з російськими, то країни-постачальники можуть домовитися про розподіл ринку, що призведе до зменшення конкуренції і зростання ціни. Європейці споживають понад 300 мільярдів кубометрів газу щороку, і одним з головних постачальників цього газу є «Газпром». Ця компанія уже раніше говорила, що наступного року Європі доведеться платити по $500 за тисячу кубометрів газу. Тож перспектива, що головні експортери координуватимуть зусилля для досягнення ще більшої ціни, налякала багатьох. Наступного місяця Росія планує організувати ще більший форум за участю ще більшої кількості експортерів газу. 18 листопада на зустріч у Москві мають приїхати ще й представники Алжиру, Індонезії, Лівії, Малайзії, Нігерії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Єгипту, Тринідаду і Табаго та Венесуели. Запрошення отримала і Норвегія, яка поки що є головним постачальником європейського газу. Марія Щур, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні.
Буде велика гризня. Три основні політичні сили мають абсолютно різні сценарії розвитку процесів.
Це ж общественні організації проросійського толка. Смотрите, гнев падет на вас.
Найважливіші події дня.
Sommes dans ce dialogue-là et ce dialogue-là, il est ferme, il ne transige pas sur les droits de l'homme.
You have been a vigorous supporter of President Bush.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Лідер української опозиції, голова партії регіонів Віктор Янукович, сьогодні відвідав Крим, де його однопартійці останні кілька років перебувають при владі. Але традиційно теплого прийому він не отримав.
Давайте ще раз це скажемо. Позор! 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 Позор!
Близько сотні активістів Конгресу російських громад Криму та інших проросійських організацій півострова сьогодні протестували проти приїзду до Сімферополя лідера регіоналів. Привітання і прокльони на адресу Віктора Януковича чув і кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула, який з нами зараз на прямому зв'язку. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Чому ж протестували колишні союзники Віктора Януковича сьогодні?
У Віктора Януковича сьогодні була традиційна програма, з якою він прибув до автономії під час усіх минулих виборчих кампаній. Зустріч з студентами і викладачами Кримського аграрного університету, участь у всекримських зборах депутатів, обраних від партії регіонів, відвідування одного з храмів Сімферополя і виступ на Кримському державному телеканалі. Єдине, чого не було, це не було натовпів збуджених прихильників. Біля Українського театру в Сімферополі, де Янукович зустрічався з партактивом місцевих регіоналів, його зустрічали лише півсотні організованих активістів партії. Зате вдвічі, а то й більше прихильників Конгресу російських громад Криму зібралися зранку біля стін Верховної Ради Криму, де вони звинуватили Віктора Януковича у зраді інтересів російського народу Криму. Один з організаторів цієї акції, Сергій Шувайников, заявив на мітингу, що проросійські організації Криму і Севастополя висловлюють недовіру партії регіонів і самому Віктору Януковичу, який за весь час перебування при владі не виконав своєї жодної передвиборчої обіцянки ні з захисту російської мови, ні зміцнення дружби з Росією, ні з відстоювання прав росіян, громадян України. Ну, але сам Віктор Янукович теж згадав тему російської мови, і ось що він сказав в Сімферополі.
Чого стоїть ці ігрища вокруг уніження русского языка в Україні? Почему издеваються сьогодні над дітьми, які пішли в перший клас? Над студентами, которые заканчивают вузы русскоговорящие. Почему такая дискредитация? Это прямое нарушение прав человека.
Віктор Янукович говорив про ігрища довкола приниження російської мови в Україні, ну і сказав, що запитав, чому така дискредитація, хоча журналісти подумали, що все-таки він мав на увазі дискримінацію, ну і назвав це все порушенням прав людини. Ну, він пообіцяв не розпалювати міжнаціональне ворожнечі в Криму між російськомовним населенням та іншими етнічними групами Криму, а також не допустити, знову ж таки, дискредитації кримських татар.
Про те, як Віктора Януковича приймали в Криму, розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. А більше інформації ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Це була передача «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч.